ene mukaddesir. Ene mukaddesir halal duziyali, onu hormat koymak qadimidir qadimi, olon ömrü uzukları uzusun, qoy yaşasın dünya yali müdümi. Ene mehrevanır acab sadiyali, onun vasfi bir şığırı sığmayar, mülayimlik bilen her aydan sözü, mehr olup penasına yığınayar.
Araz Murat Arıqı'dan dinleyars, ene. Şeyda bilen, rahim atan yerine yetirmeyinne. Mehrevan illeşler edi temralar neş pırsatda siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah kuvvet edilmişler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyorsa, gelecek randuşluğa çelleyin mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan. We'll be right back.
Eýran atagat 21 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Gatarın resmiýetleriniň ýeňi giderli maslahatlaşmalarynyň täsiriniň oňaýlygyna ýaraýan nukdamagy. Azerbaýjan Respublikasy näkil sahýunyýet rejimiň elçisiniň toplamalaryna Eýranyň elçisiniň jogap bermegi. Jedam frontyň ýewine Arab NATO-sunyň gowşak boljakdygyny General Yadullah Jabaniň nukdamagy. Şeýlede Eýranyň Hytaýyň we Hindistanyň raýatlarynyň wizasyz Gazagystana tapar edip bilmekleri häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Gataryň emiri bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde soňky aýlardaky Tehran bilen Dohaň orundarlarynyň ýeňi giderli maslahatlaşmalaryna we diplomatik duşuşyklaryna işaret edip, iki ýurdun arasyndaky alalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginde bu duşuşyklaryň we maslahatlaşmalaryň täsiriniň oňaýlygyny eglan etdi. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına vore, Seyyid Ibrahim Reisi düğün akşamara telefon arkali Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Alisani bilen geçiren söhbetdeşligine mübarek qurban bayramını kutlap, bu ulu bayram üçün Allah'ın bereketlerinin Eýran bilen Qatar'ın halklarına şeylede İslam ummatına iyinmegini umid etdi. Qatar'ın emiri hem bir söhbetdeşliginde mübarek qurban aydını Ayetullah Reisi ve Eýranyň dewletidir halkına şeýlede İslamyň inqilabynyň mertebesi belendi liderine gutlap, bu gutly bayramyň bereketinden Qatar bilen Eýranyň halklarynyň şeýlede beýleki musulman halklarynyň peýdalanmaklaryna umyt bildirdi. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim şeýlede Tehran'da uhan gatnaşyklarynyň özüşünden hoşallygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Moğolistan Respublikasynyň milli gününi bir ýurdun dewletine we halkyna gutlady. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi şuň Moğolistanyň prezidenti Okhna Khorlesokha Iberan targadanna iki ýurdun dostlukly we taryhy gatnaşyklaryna üns bermek bilen siýasy, ykdysady we medeni öwrelerde özara hyzmatdaşlyklaryň ösmegini umyt etdi. 11-nji iýul Moğolistanyň milli günüdür. Eýranyň Bakudaky elçisi Sahyunyet rejimiň Azerbaýjan Respublikasyndaky elçisiniň toplamasyna berk jogap berdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Israil rejiminiň Bakudaky elçisi George Dick öz Twitter tarygyna asly Eýranly bolan Jodo türgüni Said Mollayyň Azerbaýjan Respublikasynyň türgüni hökmüne Israilli bäsdeşi bilen ýaryşanlygyny we ýaryştan soňra hem Sahyunyet rejiminiň türgüni bilen gujaklaşanlygyny ýazdy. Emma Eýranyň Bakudaky elçisi Feyd Abbas Musavi George Dickiň bu targadyna ýazan jogabyna Mollayyaly erbet adamyň hemişe erbet adam bolup galjakdygyny aýtdy. Islam inqilabynyň sepapastaryň güýçleriniň siýasy oranmasary General Yadullah Jabani Amerika, Suud Arabistan we Sahyunyet rejiminiň arasyndaky öňki harbiý bileleşikleriniň şowsuz taryhyna işaret edip, Jedam frontynyň ýewinde Arab NATO-sy diýilip toplanýan harbiý koalasiýasynyň Gowşak we täsirsiz boljakdygyny açyklap aýtdy. Eýranyň teleradio guramasynyň habarçysynyň beren habaryna görä General Jabani şeýlede Amerikanyň Sahyonist rejimi we Suudi Arabistanyň iň güýçli döwürlerini hem Tudan frontunyň şeýlede Islam Respublikasynyň ewinde şowsuzlykdan başga da ýeten diýerliklerini aýtdy. Joe Biden'in gün materialiya septine saparının bosoğasına septin kabir resmileri ve metbuğati Arab NATO'sunun dörü dülmeğini ağıza yanırlar. Nur Sultan Eyran'ın Xitay'ın ve Hindistan'ın rayetlerine vizasız 14 güllab Qazaqistan'a sapar etmekliğe ruhsat berdi. Tas xabarlar gullugunun beren xabarına vera, bi 14 gullug ruhsatnama, yankı 3 yurdun rayetlarına, şahsi sevda ve siyahatçılık maqsatları üçün Qazaqistan'a sapar etmege ruhsat beriyar. Bu xabara vera Qazaqistan'ın içeri işler ministerliği bir beyannama boyunca, 2022 yılın 8. iyulundan bi yurda vizasız bir taraflayın sapar etmege, Eyran, Hindistan ve Xitay rayetlarına başlanır. Qazaqistanyň içeri işler ministrligi şeýlede her bir 180 günlük döwürde 42 günden gowrak wizasyz galmak mümkin däldir diýip eglan etdi. Şeýle hem bir döwürde pul gazanmak üçin işlemek ýa-da başga bir iş gadaganlar. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 5 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuny eglan etmegine görä, geçen bir gece günnäden boýuna 5 sany COVID-19 hassasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141444 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünden şuny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 1453 täze näsagyň tanalanlygyny eglan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,251,429 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çelli 7,065,084 näsag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Awganistanyň gün ortasyndaky Helmand we Zabul welaýatlaryna olarça adam galy içgeçme keseli sebäpli ýogalanyr. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň jogapkärlerini eglan etmeklerine görä ýurdun Helmand welaýatyna geçen 24 sagatyň dowamynda azynyň 20 adam içgeçme keseli zerärli ýogalanyr. Bu habara görä Awganistanyň Zabul welaýatynda hem azynyň 900 adam keseli bilen hassalanyr. Bularyň arasyndan 17 adam hem ýogalanyr. Awganistanyň Saglyk goraş ministrligi bu keseliň ýaýramak ahtamaly barada duýduruş berenler. Atışygyň betetdirilmeginiň ýygylan bolan zamanyndan bäri Suudi Arabistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin harbi bileleşigi tarapyndan Yemeniň 387 raýaty şehit ýa-da ýaralanyp edilenler. Al-Mayadinyň şuň beren habaryna görä atışygyň betetdirilmegi baradaky ýalaşyk Birleşen Milletler Guramanyň araçylyk etmeginde Yemen bilen Suudi Arabistanyň basyp alyjy bileleşiginiň arasynda gazanylanlar. Bu ýalaşygyň ýetlapky müddeti 2 aýdy. Ýöne bir 2 aýyň geçmegi bilen onuň müddeti ýene-de 2 aý uzaklaşdyryldy. Şol ýagdaýda Yemendäki atyşygyň betetdirilmeginiň bozulmagy barada duýduruşlar hem berilýär. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestirýär.
Yemendäki atyşygyň betetdirilmeginiň rejiminiň bozulmagy barada duýduruşlar berilýär. Yemeniň ýokary siýasy geňeşiniň başlygy Mehdi el-Moşad, Saudi Arabistanyň harby bileleşiginiň tarapynyň atyşygyň betetdirilmegi baradaky düzgünüň iýli giderilip bozulmagyny eşaret edip, harby operasiýalaryň gaýtadan başlanmagy barada duýduruş berenler. Yemeniň ýaşaýjylary 2015-nji ýylyň 26-njy martyndan bäri Saudi Arabistanyň harby koalisiýasynyň bir ýurda garşy uruşyna şahyat bolup duranlar. Emma Saudilari bu oruçta Amerika ve Evropali yurtlar himayet etdiyenirler. Bu oruçun neticesinde gönü ve gönü olmadık suratda hadire çelli 100 mingden avrak adam ölünür. 100 minglerce adam hem yaralı olanlar ve medeni 4 milyon rayat hem sergildan olanlar. Emma bu ölüm yitimlerden ayrı bu oruç derarlı Yemen'in düyüp oluşuklarının 85%'nin avrakı ve iram olanlar. Yemen, Gunmatar Aziyanın en garip Arap yurdudur. Geçen 7 yılla Birleşen Milletler Kuruması ve Etiyop'tun kâbir yurtları Yemen'e atışkın besettirilmek varada tağalla edenirler. Yöne Ali Saud rejiminin iş pozorlukları zararlı ve Gunmatarlı güçlerin iradesiz bolmukları üçün bu tağallalar netice yeten değerler. Bu orusun 7. yılının kutormağı bilen Birleşen Milletler Kurumanın aratçılığında Saudiler bilen Yemenlilerin arasında 2 ay atışkın tohtudulma o arada ılalaşık kazanılanır. Herhalde bu ılalaşık aprilden durmuşa geçirildi ve geçen iyonu hem yine de 2 ay içeri uluklaştırıldı. Ama bu devirde atışkın tohtudulma o arada ılalaşık yetilmeğinin bir muhim sebep vardır. Bu sebep orusun meydan sahnasını değişildir. Yemerliler Saudilere ağır urguları yetiştirenler ve Saud Arabistan'a ağır ziyarlar yetişenler. Hazırkı zamanına Saud Arabistan'ın kuvatlı değerliği mehlim olan meseledir. Şalur vaxtın özünde Ali Saud rejimi atışkın besettirilmeğini en çemegelek bozanır. Geçen 3 ayda neft önümlerinden ve intansiyer kümüklerden ibaret bolyan nehçe gami Yemen'e gelenir. Sen an Halkara Hava Menzili ve El Hadide Portu işini başlanır. Yönü bu mesele Riyad'ın hemişelik çemeleşmesine evrilmedi. Ali Saud rejimi iyili giderli Yemen'e yanlış getiriyen gemiler saklayıp tuzak edenir. Ve sen an Hava Menzili işine hem pasiyetçilikler döretti. Bu yağdaylar olsa Ali Saud rejiminin açıqın besettirilmeğinin ne doğru rejimini isleyendiğini görküzyanır. Ali Saud rejimi bu yağday bilen Yemenlilerin raketalık ve uçormansız uçorlar bilen hücumlarına pasiyetçilik döretmeğinin izinidir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam etyen. Hamas hareketinin metbuğa sekretarı Hazem Qasem Amerikan prezidenti Joe Biden'in Gunmatar aziyat eptine ve basılbalan Palestina taparını erbet taparı hükmününe adlandırıp onu İsrail rejiminin peydasına belli. Hazem Qasem, Eyran Press bilen geçiren söhbetdeşligin näşeyle de Amerikanın prezidentinin bir taparını sähyunistlerin hizmatında bolacak harbi koalasiyanı döretmekdigini mälim etdi. Hazem Qasem şeyle de Biden'in bir taparının asla Arapların bäfitini bolmajakdygyny aýtdy. Ýene bir habara görä Sähyunist rejimi Biden'in Tel Aviv taparının howpsuzlygyny üpçün etmek üçin howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Joe Biden geljek çarşamba günü Tel Aviv tapar edýär. Biden ondan soňra hem Riyaza tapar edýär. Ukrainan goranmak ministeri Aleksey Roznikov, orsiyet bilen tegoşte Ukrainan yaralı güýçlerine agyr diýarlaryň ýetişenligini boýun alyp, Kiýew'in uzak aralığa ulanılayan raketa atıcılara mätäşdigini oglan etdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Aleksey Roznikov, öten akşam Wall Street Journal bilen geçinen söhbetdeşligin näşeyle de Ukraynanın yarag encamlarının könülenligini ve ok değerlerinin hem tamamlananligini mälim etdi. Roznikov şeyle de biz Gunmatarlı işareklerimizden köpürek yaragları isleyersi vaytdi. Yine bir xabara göre Orsiýetiň goranmak ministrliginiň metbuga sekretary Igor Kunashenkov hem Ukrainanyň 100-den gowrak harbiýetiniň Orsiýetiň goşuny tarapyndan öldürilenligini habar berdi. Kunashenkov şeýle de Orsiýetiň goşunyň Ukrainanyň Slavyansk şäherine eden hüjümini Amerikanyň Ukrainanyň goşunyna beren Hoyzer atly raketa atyjylarynyň medenine 1000 sany raketa atynyň ýok edilenligini habar berdi. Kaliforniya ştadynyň Downey şäherinde bir maşgala mehmançylygyna ýüze çykan ok atyşykda adynan 3 adam öldi we bir aýal we bir erkek adam hem yaralandy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikan polisiýasy düýün bu wakada 3 adamyň ölenligini we bir erkek we bir aýalyň hem yaralı bolup hastahanaga geçirilenligini oglan etdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Heniz bu waka bilen baglanyşykly günäkär mälim diýerler. Ýöne günäkärin we jenayetçiň ölen adamlaryň birisi bolmagy mümkindir. Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trump täzelikde Las Vegas'a eden çykyşyna Amerikada jenayetleriň artmagyna eşaret edip, eger bu wähşiçilikler tez ýatyrylmasa, ýuwurt dargar. Oňa görä kanunyň aýağa şaga salynmagynyň we jenayetiň derrew bet edilmegine nukdady. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda. Howpsuzlyk bir çeşme terrorçu daeş toparı üçin täze Ferkerden bellediligini xabar berdi. Sumeriya News web saytynyň beren xabaryna görä, şoň howpsuzlyk bir çeşmeni eglan etmegine görä, daeşiň öňki Ferkerdeki Abu Bekr al-Bagdadiň dogany daeşiň täze başlygy we halifaty hukmyny bellediler. Bu çeşmeni aýtmagyna görä, daeşiň täze başlygy Jumga Abad Ibrahim al-Bedridir. Ol mundan ozal Abu Muhammed al-Jawlani laqamy bilen tanalýardy. Ve häzirki wagtda onuň laqamy Abul Hasan al-Hashimi al-Qurayshidir. Terrorçy daeş topary 3 ýyl mundan ozal özüniň serkerdesi bolýan Abu Bekr al-Bagdadiň ölenligini tasdiklady. Ewi dinleyijiler Türkmen radiýasyndan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Semralar gejeňi haýyrly. Sapal bolsun Iran Islam Jumhurlygynyň sesinden Gulistan merkezinin Gurgan radiosynyň türkmen dil bölüminiň dürli mazmunly gepleşiklerini eşdirýärs. Işimiziň bu porsatyny ýene gepleşiklerimiz dowam etdirýärs. Deslap Iran tagamlar diýen gepleşigini eşdirýärs. Bu gepleşikden soňra Anglap başlygynyň gullaplar diýen gepleşigini ýa-da tam ýürek joşgyny diýen programmany we ýyl bilenem Ey we maşgara diýen gepleşigini ýaýlama berer. Hem ralyňyz, hem işekler ýaly dowamly bolsun.
İran tagamlary. Kemde başandanlaryň ady bilen selamlary gadyrly radio dinleýijiler. Iran Islam Jemhulynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan Iran tagamlar diýen gepleşigi nowatdaky sany bilen gullanyňyza geldik. Baryňyza jan sağlyk, parahat ýaşaýyş arzuw edip hemralyga çagyrýarys. Kadali imrallar İran tağamlarat ligeplişimizin buğun kösanını yurdun Madandara vilayetinin gödül şehirlerinden bulun Nuşer şehrini sizi tanıdıp onun dağıtlı tağamlarının bulun Naz Hatun imitini hem sizi tanıdıp nehili bişirilyen dinlen malumat veririz. Hormatly emralar, Nuşer şehri İran yurdunun Madandaran vilayetinin derya yakasında yerleşen gödül şehirlerinin biridir. Bu şehrin gödül deniz yakaları, yaylık, büyüklükleri ve gödül hem de canı yokumlu havası vardır. Ve köp gedenleri hem özünü tarap çekendir. Nuşer bir kadimi ve tarihi şehirdir. Qadim vaqtlarda Nuşer şəhri Çalus və Nur şəhərləri bilən bilərikdə Royan ştatının şəhərlərinin hasab bolyanmış. Bu ştatın payitaxtı bolsa Kucur şəhrimiş və onun həkimiyyəti bolsa Paduspaniyallarmış. Bir həkimiyyət Japoniyada həkim olan Güneş həkimiyyətinin son dünyada uzağa çəkən həkimiyyətlərdən olubdur və onların həkimiyyəti medenini 1000 yıl uzağa çekiptir. Qadil emrallar, hediyetin geçiler. Zamanın geçmek bilen Nuşer şehri köp ütkülenleri ödünü öğrendir. Hatta Hebibullah Khan adlı bir serdar bir şehirde köp avadanlıkları dörütünür. 1940 miladi yılında benlerin bir sevdi kurulmak bilen bir şehir ovalık görünüşünden çıkıp rivaçlığı duş bulundur. Nuşer benleri İran'ın paytaxtı olan Tehran şehrine ən yaqin bənlərdir. Bu, İranın iqtisadi həm də bədərgəlik tayından mühüm olan bənlərlərinin biridir. Mahravan radiyo dinleyicileri, Nuşer'in gödül tebiğatının yanı velen ütköşük imitlik medeniyeti hem vardır. Şol tağamların biri hem Naz Hatun'dur. Bu tağamda badamcan, sarımsak, reyhan ve turşu üdümün suyu hayırlanılıyandır. Naz Hatun, Madandaran ve Gilan vilayetlerini köp taraftara ev olan imittir. Ve Şami kebap, tavuk hem de Mercimek palonun yanından iyiliyendir. Biyimetin köpsini Badamcan varatlayandır. Qadalim dağlar, Badamcan Madandaran vilayetini bişirilen köpü tağamlarda bağıtır. Badamcan dürlü vitaminleri ve antioksidalları bağıtır. Aydırsılan antioksidallar, yürek nahoşlukları ve başka neçaha keselin önünü almakta hem muhum rol oynayandırlar. Ama nas hatuni teyarlama için 6 tane badamcan, 5 diş sarımsak, 1 desi tenece reyhan, Qur nana, kişliyiz bir desi, turşu üzümün suyu, yartı mardıq ve düz hem de burç gerek bolyandır. Yedi dinleyiciler Naz Hatun'u pişirme için ilki badamcanları yakşı pişirip onu kebap etmeli. Ondan sonra onları soğutup, kabuklarını ayırıp yakşı dövmeli. Kişniz ve reyhanı doğrap, sarımsağı da dövüp onu koşmalı. Sonrası, kuru nana ve düz hem de burçı onları arttırmalı. Ve sonunda olsa, turşu ödümün suyu yedi, narın suyunu arttırıp yakşı karmalı. Şeylilikte Naz Hatun teyyarlanyar. Yedi dinleyiciler Mehrevan Hemrallar Madandaran vilayetinde yaşayanları Naz Hatun'u teyyarlamakta öz sevdilerini olan sevdilerden köp hayırlanyandırlar. Şunun için hem diysen tağamlı bolyandır. Kâler hem pomodori uyup narın suunu koşuyarlar ve Naz Hatun'u ayrı tağamların yanından şorsalı kebap, tavuk ve mercimek palavun yanından saçağa alıp da yiyarlar. Yine Teyyarının Naz Hatun'un canınızı noş olmağını ümit ediyoruz. Qadili himrağlar, mehrevan dinleyiciler bile himrağ olup da İran tağımları atlı gebilişin növbetteki sahne dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıklı yaşam.
inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Elim cahani yoktan bara getiren Kadir Allah'ın adı yadı velen salam ediz dinleyiciler, mehravan hemralar, halav halınız nahili, sizin barayınıza can sağlık arzu edip, inkılap başlığından gullap sular atlı gepleşin, novot deksan ne dinlemege çağırıyarsın. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, bu gepleşen adından Qurban Mayramyny tüýs ýürekden size edidilere gutlaýars. Bu sanki inkylap başlygyndan gullabdylar atly gepleşikde, beýik inkylap başlygy, Aýtullah Ulazma Hamenei hezretleriniň mübarek Qurban aýdy hakdaky gurrunlaryna eşaret ederiz. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar. Beýik inkylap başlygy Qurban aýdy musulmanlaryň möhüm aýtlarynyň biridir. Bu mübarek aýtda bir ata öz jigerwendini, öz perzendini Allah tagalanyň buyrugyny lebbeýk diýmek üçin Qurban etmäge taýin bolýar. Oşol perzent hem Allah tagalanyň buyrugyny taýin bolup, atasyna gewullik berip, bu ýolla ýardamçy bolýar. Şonuň üçin bu ayt Allah tağalağı olan bendeliğin aydıdır deyip beyan etýärler. Kadirli dinleyiciler, Qurban aýdy Allah tagalaga ýakynlaşmaga iň oňat pursatdyr. Ýany bilen nefsiň arasalamaga, pealyňy pes tutmaga we jan köýerlik etmäge munasip ýerligi döret ýandyr diýip beýik inkylap başlygy sözlerini goşýarlar. Eziz dinleyiciler kurban aydı, geçirimliliğin, can köyörlüğün, sahavatlığın, valla tağalağa boyun molmağın en güzel görünüşüdür. Şeyle bir günne, ben de öz tanrısının önüne ulu sinağı geçiriyandır. Onna bu aydı sinağı aydı hem deyip bolar. Yani velen, Müslümanlar üçün baş yokurluk bayram bolup biler deyip, Hazretleri Ayetullah Uzma Hamene'yi sözlerinin devamına beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, Beyik Anklap başlığının aytmaqlarına göre, Qurban aydı, özünü tanıymağın ve izi velen özünü tanap, Tanrıyın tanıymağın aydıdır. Bu aytta iman ve bendelik nefsi büyür yer ve ayt namaz günü Müslümanlar ağzı verirlikte Allah tağalağa başan yerler. Qadirli dinleyiciler, Beyik Anklap başlığının aytaqatlar boyunca mübarek Qurban aydında musulmanlar yüreklerine cayalan kini kuduretleri daşar dökyarlar ve birek belen den xatarda durup ayt namazı koyarlar. Son olsa birek şeyhli bir mübarek aydı kutlamağa var yarlar ve yaxşı isleg arzuları hem de in onot doğaları birek etyarlar. Onna bu aydı insan söyürlü hafiyetlerin dayanyan aydı hem deyip bolar. Hormatly dinleyiciler, Qurban aydı dine bir koyun ya sığırdır duyan Qurban molyan günü deyallar. Eysem insanın hay hevesli nefsinin Qurban molyan günüdür. Her kim şeyli bir aydın felsefesini doğulu tanıysa, on bereketlerinden köprek pay alıp biler deyip, inkılap başlığı sözlerine koşuyarlar. Qadirli dinleyiciler, evi femralar, arma vorin Allah tağala barengizde kuvat bersin. Ana sosial örlörde nomrimiz 00989-01-89-85-11. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
yürüp coşkunu.
Mağtım oli. Seni yaatlar gezen dağu düzlerin mağtım oli. Seni yaatlar gezen dağu düzlerin mağtım gülü, bakın ısko bolup kalan sözlerin mağtım gülü. Toprağımda asıl yitmez iyizlerin mağtım gülü, yiteller iyizin nağalı gözlerin mağtım gülü, hiç unutmun kışa dönün yazların mağtım gülü. Hakışkınla coşa yetti kursoğunda çeşmeler, Çeşmelengden kanı vişti, hakışkını teşneler, Paykasından zalimlerin tahtı lerzanı gelir, Koşkuların hatar hatar adalet hengin çalar, Adaletin aşığıdır sazların mağtım gülü. Arif bollun, kemil bollun, göz yetirdin sırlara, Bolun tutup çar yarlar yetirdi kevserlere, Hemra bolun Resulallah hemdem bolgun erlere, Özünle arşa çıkardı adınla asırlara, Ereller pata veren pervazların mağtım oli. İl haridar sözlerine dürlü halat yapıllı, Yönü arman ıkbalına kara duman tapıllı, Ordu kurap hücmeylep kaygı hasrat topulli, Yaman pırkat ağacı acal karşısında epilli, Han önünde epilmedik dizlerin mağtım gülü. Uyut bilen karap kalli, yeğenini işlep menli han, Arzuların karşısında zulmünü saçtı zaman, Ehli iyilin kursağını dirisin sen büyümen, Sen yadına toy tutulyar, İl uluslar şadiyan, Yada dönlü kış tomu sem güyüzlerin mağtım gülü. Yıldızlardan yasan yolun pelek biline yeter, Paykasından başın en yer, Gün noğur hem gün matar, Edeviyat eleminle avazan dünya yeter, Ademidir seni yatlan atam deyip adın tutur, Ehli Türkmen senin oğul kızların mağtım oluyor.